Me ollaan tällä hetkellä Kymin tehtailla. Tuolla oikealla puolella on Kuusankosken puoli ja vasemmalla puolella on Kymin tehtaiden puoli. Tässä on kaksi paperitehdasta, jotka perustettiin 1870-luvulla. Ja eroa tehtailla on noin 30 metriä ja jokin välissä. Että me ollaan se oikeastaan aika historiallisessa paikkaa. Toisaalta miksi tultiin tänne on se, että Kuusankoski oli 1918 oikeastaan tällainen Pohjois-Kymenlaakson vallankumouksen moottori, kapinamoottori. Ja tämä tehdasalue, tämä tehtaat on siinä tärkeä, että niinku koko paikkakuntaa hallitsi. Oikeastaan kaikki oli jotenkin riippuvaisia töissä täällä, Kymin tehtaan, Kuusankoskella tai Voikkaalla.
Kerro tuosta enemmän. Mitä se tarkoitti, että paljon puhutaan, että tehdas oli tärkeä, se hallitsi. Niin kerro, mitä se näkyy ihmisten arjessa?
Se näkyy oikeastaan arjessa siihen, että täältä saatiin työtä, leipä. Tehtaalle kun pääsi töihin, sanotaan 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin se ei tarkoittanut sitä, että tehdas oli, ei edetty tehtaan varjossa, vaan tehtaan valossa. Koska tehdas antoi niin paljon paremman toimeentulon kuin maaseutu. Täällä oli asunnot. Täällä oli terveydenhoito jo siinä vaiheessa tehtaassa, täällä oli tiettyä kulttuuritoimintaa, tietyt huoltosairaskassat. Oikeastaan niin kuin tehdas hallitsi ihmisen elämän täysin. Ja jos katsoo, jos mennään vaikka vuoteen 1917, niin täällä oli noin näillä kolmella tehdaskylässä, Kuusankoski, Kymin tehdas ja Voikkaa, niin oli ehkä tuollainen 1-12 000 ihmistä jo silloin. Kuuluvat silloin Iittiin, Kuusankoski ja Voikkaa ja toi Kymin tehdas Valkealaa, niin täällä on noin 4 000 ihmistä täällä tehtailla töissä. Siis lähes jokainen perhe sai toimeentulonsa tehtaalla. Tämä tehdas oikeastaan dominoi. Tehdas on se, joka oli elämän keskipiste.
No 1900-luvun alusta lähtien niin työväestön ja tehtaan johdon ja virkailijoiden välit, niissä oli huonompia ja parempia jaksoja, mutta ne alkoi kiristyä, niin minkälaisia merkkipaaluja tässä mielessä sä nostasit sieltä esiin?
Työväen, sanotaan näin, että tehtaalla oli tällainen friktiläistyyppinen nuorisoseuraa oleva työväenliike tuossa 1890-luvulla, 1900-luvun alussa, mutta sitten tänne tuli sellainen agitaattori kuin Veli Vatanen 1904 elokuussa. Ja yhdessä kuukaudessa elokuussa 1904, niin hän sai Kymin tehtaalle, Kuusankoskelle ja Voikkaalle perustettiin työväenyhdistykset, jotka perustetaan on yksinkertaistaan sosialistisia. Vatanen piti sellaisia 2 tunnin puheita, mutta Anton Tommola, joka on Kymin tehtaan työväenyhdistyksen perustaja, totesi siinä, että no eihän me niitä kaikki jaksettu edes kuunnella. Mutta sillä oli sellainen tarve, koska tehdas on hallinnut kaikkea, tehdas hallitsi palkkakysymykset myöskin. Ja oli tietty tehdaskuri, että on tällaisia asioita, kun että jos työkalu meni rikki, niin työläinen joutui maksamaan sen. Ja sitähän vastustettiin. Ja alkoi nämä työväenyhdistykset niin kuin ne nousi hyvin nopeasti. Sitten tapahtuu tällainen 1904-1905, muistaakseni nämä vuosiluvut meni näin. Tulee niin sanottu Smithsin lakko. Eli tuo Voikkaalla oli tällainen paperileikkuusali, jossa oli työjohtajana tällainen kuin saksalainen herra nimeltä Smiths. Ja hänen sanotaan, että hän lähenteli ensimmäinen MeToo-kampanja muuten. Hän lähenteli noin näitä. Se on leikkuussalisella pääasiassa naistyöntekijöitä, että hän lähenteli heitä ja taustalla oli sitten myös palkkakysymykset sun muut. Ja työväenyhdistys otti ensimmäisen kerran silloin, niin kuin Voikkaan työväenyhdistys alkoi tukemaan näitä naisia. Ja siitä, kun tätä ei erotettu heti tätä Smithsiä, niin kuin ne oli vaatinut, niin työväenyhdistys päätti palkata nimittäin joukosta 10 riskiä miestä. Ja ne oikeastaan kantoi tämän Smithsin ulos tehtailta. Ja tästä syntyi lakkoliike, johon sitten yhtyi nämä kaikki 3 tehdasta, jotka olivat vähän erillisiä. Siihenkään Voikkaa, Kymin tehdas ja Kuusankoski oli erilliset tehtaat, eri omistajat. Mutta samaan aikaan syntyi tämä Kymi-yhtiö, eli nämä kaikki 3 yhdistyi. Ja tästä nousi sellainen todella kova lakkoliike, joka huomioitiin Helsingissä joka puolella.
Miten tämä lakko päättyi? Miten yhtiö vastasi?
Yhtiöhän ei suostunut, siis yhtiöllähän oli se, että heidän omasta tehtaastaan, heidän oma työjohtajansa kannetaan ulos. Sehän oli työnantajien vallan haastamista ihan suoraan sanoen. Yhtiö vastasi näihin lakkoihin sillä visteen, että kun ei sopua saatu, tänne tuli välittäjää ja sun muuta, niin nämä kaikki työläiset erotettiin. Ja se tietysti samalla sitä, että kun erotetaan, menetät asunnot, menetät huoltokassojen rahat, yksinkertaisesti se valo, jota tämä tehdas oli antanut, alkoi, se tippui pois alta. Eli siinä on aina se vaikeus muuttaa paikkakuntaa, joutua mustalistalle, tippua niin sanottuun ryysyköyhälistöön, joka löytyi maaseudulta. Sitten Kymin tehtaalla oli aikamoiset taloudelliset vaikeudet 1908-1909 lähellä konkurssia, mutta oli niin suuri tehdas, koska tämä oli Euroopan suurin paperitehdaskompleksi, että jos sen olisi päästänyt konkurssiin, niin tilannehän olisi ollut se, että siinä olisi kaatunut aika monta muuta firmaa. Tänne tuli Gösta Björkenheim tuolta Mäntästä, ja se oli kovemman luokan mies. Siis se pisti niin kuin hanttiin loppuun asti. Työpäivä muutettiin tolppaa ilmoituksilla takaisin 12 tuntia. Työväestö taas oli niin kuin jättänyt nämä, oli hirveä nousu. Sen jälkeen tuli tällainen lasku, että nyt ollaan saavutettu jo, mitä sitä sellainen kuin, niin tuli takaisin tämä 12 tunnin työpäivä. Ja sellainen kuin Juhan Emil Mäki, joka on tällainen vaan 60-työväenestyksen perustaja, sanokin, että näin siinä käy, kun työväestö lopettaa käymästä yhdistyksissä. Mutta sitten tuli 1912, joka on 18 nähden hyvin tärkeä. Elokuussa alkoi kaikki tehtaat käsittelevä lakko, jonka perustarkoitus on saada 8 tunnin työpäivä takaisin. Sitä ennen siihen totuttiin, ei ollut voimaa alkaa muuttamaan, jos katsoo näin työväestön kannalta. Sen lakki usein ei antanut mistään periksi. Ja tämä lakko kesti 8 viikkoa. Siinä on pahimmillaan 1700 ihmistä lakos, johon sinne tuotiin rikkuriin rautateiltä. Sopu ei päästy. Oskar Tokoi, Suomen ensimmäinen sosialistin pääministeri 1917, oli valittu SAJ:n puheenjohtajaksi. Se tuli tänne, yritti sopia ja sanoi, että ei SAJ hyväksytä. Se on niin kuin korpilakko, niin ne huusi sen puhujapöntöstä alas. Ja se oli todella taas, joka näkyy joka puolella. Sitten sanottiin ensimmäiseksi todella suureksi, kovaksi lakoksi. Ihan tällaiseksi, joka ei lähtenyt Smitsissä näistä. Niin ja se päättyi aika pahaa tappioon. Ja sitten kun Savossa tuotiin noin 1000 rikkuria, ja silloin nämä joutui taas lähtemään asunnoista. Nämä erotettiin, nämä lakkolaiset, et cetera. Ja yksinkertaisesti talous ei kestänyt.
Miten tavallaan näistä lakkoilusta tultiin tähän, että alettiin sitten niin kuin surmata ihmisiä?
Nyt tulee nämä sota-ajat, jolloin todella niin palkat jäädytettiin. Palkkoja ei saanut kohottua. Serlakius joutui eroamaan ja tilalle tuli Gösta Björkenheim. Ja hän oli tällainen, sanotaan näin, että hänelle ennen kaikkea kaikkein tärkeintä oli se, että tuotanto toimi ja näin edelleen. Ja hän suhtautui työväestöön hyvin, sanotaanko ymmärtävästi, ja oli valmis niin kuin muuttamaan paljon. Mutta tietysti hän oli tehtaan johtaja, joka oli koko paperiteollisuuteen sijoittunut, mutta ei yksi hänen päätöksiä. Ja se oli aika rauhallista aikaa he sotien väliin, sota-aika. Ja kaiken lisäksi oli tälle Kymi-yhtiöille tuottavaa. Ehkä tuottosin aika, mitä voi löytää sen takia, että oli sota, mutta Suomi ei ollut sodassa. Paperi meni Venäjälle vaikka kuinka paljon. Siis nämä tehtaat toimi ylikapasiteetilla. Kun mennään Etelä-Kymenlaaksoon, siellä oli sahat. Ja sahat taas vei Englantiin, joka tiesi sitten, että sieltä tuli hirveä työttömyys, täällä ei. Ja 1907 oikeastaan ratkaisevaa on sitten se, että saako hiljalleen se tehdas tuo paljon voittoa, mutta ihmisille ei ollut, ihmisten palkat alkoi, inflaatio sun muu laski. Björkenheim yritti auttaa tietyin lisillä ja näin edelleen, mutta ei se paljon tehnyt. Mutta sitten tuli tämä maaliskuu 1917, jolloin tuli Venäjän vallankumous, tsaari yksinkertaisesti erotettiin ja se levisi tänne Suomeen ja etenkin näille tehtaille. Sitten aluksi tietysti kaikki sitä kannatti, mutta hyvin nopeasti. Työväenyhdistyksiin tuli niin kuin valtavat marssit. Työväenyhdistyksiin liittyi ihmisiä suuret määrät. Työväestö perusti omat tällaiset järjestelmät, jotka pitää huolta tietysti elintarvikejutussa ja muuta, joka aikaisemmin oli yhtiöllä. Niitä tehtiin yhtiön kanssa yhtä aikaa. Ja siinä saavutettiin jo toukokuussa vapunpäivään. Täällä oli 8 tunnin työpäivä tullut takaisin. Ne läksi tuolla, oli tuo kymintehtaan portti oli tuossa, sanottiin klubin portiksi, niin siitä viimeinen päivä, kun oltiin 30. päivä töissä, 12 tunnin työpäivä, niin kun se loppui, niin siinä oli punaiset liput. Ja ei torvisoittokuntaa ei tainnut olla. Ja marssittiin työväentalolle tämän kunniaksi. Sitten niin kuin koko ajan vaadittiin, palkat alkoi nousemaan, rakennuksia alkoi tulemaan lisää. Eli valtavalla tällaisella joukkoliikkeellä saavutettiin paljon. Kuusankoskesta tuli yksi punaisin paikkakunta, mitä Suomessa on. Siis jos verrataan kaartilaisten määrää. Kun tämä, ohitetaan nämä syyt, minkä takia lähdettiin vallankumoukseen. Siinä lähdettiin loppujen lopuksi ei ainoastaan vallankumoukseen, vaan puolustaa näitä etuja, mitä oli saavutettu, koska pelättiin, että porvarivalta ottaa ne pois. Ja Kuusankoski oli yksi, oli radikaalit perinteet, sitten se oli yksi oikeastaan Suomen punaisin paikkakunta, jos vertaa niin kuin punakaartilaisten määrää ja suosteutettua väestöä.
Paljon täällä oli?
Noin parhaimmillaan 1500-1600 kaartilaisilla paikkakunnalla. Tehtaalla. Ja sitten oli tietysti nämä kaikki sanitäärit, sitten tällaiset vartijat, jotka seisoi tuolla, nämä 1500 on noin rintamalla, 1600 parhaimmillaan. Ja sitten oli erilaiset, jotka hoiti kunnalliselämää ja näin edelleen. Eli sanotaan, että reippaasti 2000-2500 ihmistä toimi punaisen vallan hyväksi. Ja tämä oikeastaan jo suurlakon aikaan 17, niin nämä tehtaat oli oikeastaan, niin kuin, täällä ei tarvinnut kumota valtaa. Koska Jerkenheim nimitti, kun halusi pitää järjestyksen 17, niin työläismilisin. Tehtaalla on omat poliisit aiemmin, mutta nimitti miliisit, jotka on näitä työväenjärjestöjen miliisejä. Ja loppujen lopuksi aseisti ne jopa syyskuussa pistooleen. Sitä on perustettu järjestyskaarti ja suojelus, jossa on varmasti siinä joulukuussa jo 1000 miestä. Ja suojeluskunta tietysti, jossa on 139 parhaimmillaan. Eli se voimasuhde oli hirveän suuri.
Minkälaista oli, kun puhutaan punaisesta terrorista ja valkoisesta, niin minkälaista se oli täällä Kuusankoskella?
Kuusankoskella ei oikeastaan punaisterrori tässä en muuta ollutkaan kuin tämä tapaus. Siis, että tämähän ei surmattu ketään. Sitten punaisten, oikeastaan toi Kouvola oli punaisten esikuntien, punaisten tällaisten tutkijalautakuntien sun muu keskuspaikka. Viimeinen taistelu käytiin 3.5. Jokelassa. Se on koko sisällissodan viimeinen taistelu. Mutta sanotaan näin, että sitten viikko kaksi ennen loppuun oli aivan selvä. Tampere on menetetty. Valkoiset tulee joka puolelta. Punaisten tarkoitus oli, että sehän tiesi, että ne häviää tänne. Mut tarkoitus oli se, että tullaan takaisin. Ja sitten tietyt radikaalivoimat. Jos tämä aikaisempi oli tällaista sotilasjohdon ja ehkä vähän sen vakoiluosaston terrori, jossa niin koko ajan kyllä telotukset lisääntyi. Mutta ne ei ollut mitään räjähdysmäisiä. Niin noin viimeinen viikko, tai sanotaan viimeiset 10 päivää, ensi ammutaan, tuodaan Haminasta 20, ammutaan Luumäeltä, tuodaan porukkaa, kymintehtaan herrat siirretään Kouvolaan, ne ammutaan Korjan sillalla joukossa. Sinne tulee sellainen kuin Mikko Kokon helsinkiläiskomppania, joka oli tällainen todella, jota omatkin pelkäsi. Ja tämä viimeinen viikko oli oikeastaan niinku punaisen terrorin pahinta aikaa.
No huhtikuun loppu tosiaan siellä Korjan sillalla, niin tehtaanjohtaja Pörkenheim ja samassa talossa asunut kirurgi Jeltkö se oli.
Joo, tässä niin, ihan lähellä.
Lähellä, niin heidät ammutaan siis sinne, niin mikä merkitys tällä ampumisella oli täällä Kuusankoskella?
Kuusankoskellahan tietysti punaiset sai täyden shokin, siis punaiset ei sitten hyväksynyt kukaan. Ja tämä liittyy just tähän loppuun, että ammutaan sellaiset, jotka tiedetään toimivan mahdollisesti punaista valtaa vastaan, jotka niin näkymin tehtaan herrat, jotka saivat paperikoneet nopeasti käytiin. Ja tätä Björkenheimin ampumista ollaan pohdittu pitkän aikaa, mikä se on. Todennäköisesti. Me en nyt osaa vielä sanoa, että kirjoitan tästä kirjaa. Ja tämä on nyt vähän sellainen vielä epävarma asia. Niin todennäköisesti tänne oltiin taas muodostamassa tällaista vastarintaliikettä, jonka tämä vakoiluosasto katsoi, että Björkenheim kuului siihen myös ja organisoi sitä. Ja Jeltähän meni vahingossa, kun hän läksi siihen mukaan. Että tämä johtuu siitä. Sitten vastustettiin kaikessa, mutta se oli aika hurjaa porukkaa siis tämä. Ja siinä on osaksi näitä Kymin tehtaan radikaaleja, mutta osaksi oli niin kuin sanotaan nyt muualta tulleita. Ja tämä liittyy sanotaan tähän tällaiseen viimeiseen niin sanottuun puhdistukseen. Ja kuitenkin sanoisin sen, että jos tekee koko punaisesta terrorista kuvan, niin se on oikeastaan niin kuin se on paikallista sattumanvarasta. Eli ketkä saatiin kiinni, mutta ei summittaista. Eli nämä, joita siinä lopussakin ammutaan, niin milloin tapa, kun ne tutkii tarkkaan, ketä ne on, niin siinä on tietyt listat. Siinä saattaa tapahtua kostoa sun muuta, mutta se kosto on pienempi. Ne niin kuin se tarkoituksenmukaisuus on ajaa. Marko Tikka on osoittanut tämän yleisestä aika hyvin.
Seppo Aalto, sä oot siis valtatutkija, väkivaltatutkija. Toukokuu 1918, Kuusankoski. Aikamoinen, voisiko sanoa puhdistus, vai mitä sanot itse?
Sanoisin, että puhdistus. Sitä voi sanoa täällä.
Eli valkoiset.
Valkoiset suoritti puhdistuksen, suunnitellun puhdistuksen oikeastaan. Täällä ammuttiin noin, sanotaan toukokuun aikana, noin. Siinä on vähän heittoa. Itse Kuusankoskella vähintään 250 ihmistä. Kuusankoskelaisia telotettiin sitten Kouvolassa myös, jossa oli osa ja muualla, niin yhteensä 275-280. Virallinen luku on 275, mutta me olemme löytänyt 4-5 nimeä uutta. Ja tämähän on järkyttävää, koska viime sodissa tällä samalla alueella kuin vähän yli 300 miestä, 303 muista.
Jatkoja
talvisodassa. Siis kuukauden aikana telotettiin tällaiset määrät ihmisiä. Pahimmillaan 42 ihmistä yhteen kertaan. Marssitetaan tuonne Störinkankaan. Ja sanoisin, että tämä aika koko Suomessa, mutta etenkin täällä, niin tämähän on kauhea shokki. Ja luulen, että tästä ei ole toivottu pitkää aikaa. Ja kyse on siitä, että on puhuttu aina, että tämäkin on kostoa. Varmasti siinä on sitäkin. Punaisethan muutti koko elämän järjestyksen. Ne teki väärän kuninkaan päivät. Ne, jotka käski, niistä tuli käskettäviä. Ja jotka oli käskettäviä, ne käski. Miehet tuli kotiin ja kiväärit käsissä. Työjohtajat pantiin hakkaamaan halkoi. Ja siellä oli pomona duunarit, kun oli aikaisemmin ollut toisinpäin. Sitten oli tällaista kaikkea oli tässä, mutta se ei selitä näin kauheaa. Sitten minä sanoisin, että veri löylyy. Ja se tapahtuu, että valkoiset luo Tampereen valloituksen jälkeen tietyn suunnitelman. Kun ne valtaa uuden alueen, niin siinä se kaava menee suht kohta näin, että ammutaan. Tähän sellainen shokkivaikutus, ammutaan heti kun tullaan paikalliset johtajat sun muuta. Sen jälkeen perustetaan jonkinlainen tuomioistuin, tuomitaan siinä hyvin ankarat rangaistukset. Luodaan niin kuin pelon ilmapiiri sinne, lyödään se vastarinta alas. Ja tällainen keskus kuin Kuusankoski, joka on niin kuin punainen lamppu oli siinä vaiheessa, niin sitähän käsiteltiin todella kovaa.